Бишкекте кечки саат 6:30 болду, ОВОдо Азаттык радиосу. Кутман кеч, кадырман угарман, Азаттык радиосунан 17 январ жума күнкү кечки берүүбүздү угуп жатасыз. Бүгүн берүүлөрдү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып барам. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова.
Шайлоо системасынын реформасынын этабында деп айтсак болот. Ошондуктан мен ойлойм, дагы эле биз мындай изденүү көрүп атабыз. Парламентте ар кандай сунуштар болуп атат.
Күзүндө өтөөрү күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо жараянына камылгалар, саясий партиялардын укук милдеттери, шайлоо босогосу тууралуу айтып берет. Адегенде күндүн соңку жаңылыктарына назар салабыз. Эленора Бейшенбек кыз микрофондо.
Рахмат, саламатсыз угарман. Казакстандын Самара Шымкент автожолундагы жол кырсыгынан Кыргызстандын 4 жараны каза болуп, дагы бирөө ооруканага түштү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына ылайык, кырсык 16 январда болгон. Каза болгондордун сөөгү Казакстандын Иргиз райондук ооруканасындагы моргко жеткирилди. Учурда кырсыкка байланыштуу сотко чейинки өндүрүш башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Каза болгондордун туугандарына кабар берилди. Сөөктөрдү алып келүүгө Кыргызстандын Казакстандагы элчилиги жардам бермекчи. Иранда жогорку лидер Аятолла Али Хаманеи 17 январда жума намазда өзү имамдык кылды. Ал 8 жылдан бери элди намазга жыга элек болчу.
Он рузи ке дахо миллион.
Тегерандагы Масала мечитиндеги баянында 80 жаштагы Хаманеи жарандарды билимдикке чакырды жана батыштын Иран элин чөгөлөтүүгө күчү жетпесин айтты. Ал ушул айдын башында Ирандын Ирактагы америкалык аскерлери жайгашкан базаларга сокку урганын менменсинген державаны жага чабуу катары сыпаттады. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык учак 8 январда таңгамал Тегерандан Киевди көздөй учуп чыккандан көп өтпөй эле кыйрап калган. Кырсык 176 адамдын өмүрүн алган. Каргашадан 4 күн өткөндөн кийин гана Иран учакты кокусунан атып алганын мойнолгон. Буга байланыштуу өлкөдө нааразылык акциялары өткөн. Анда бийликке, анын ичинде Али Хаманеиге сын доомат айтылган. Иранда учакты кырсыгына байланыштуу бир канча адам кармалган. Президент Хасан Роухани атайын сот түзүүнү сунуштаган. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаардык сотунун судьясы Айнура Сулайманованы мөөнөтүнөн мурда кызматтан алды. Сулайманованы кызматтан бошотуу боюнча президентке судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы кайрылган. Комиссиянын басма сөз катчысы Наргиза Сыдыгалиева судья боюнча Ош шаардык прокуратурасы арызданганын Азаттыкка билдирди. Буга судьянын баңгизатка байланышкан өзгөчө оор кылмыш менен айыпталган адамдын ишин кароодогу өкүмү негиз болгон.
12 декабрда каралган иш бул тартип комиссиясы. Мына ошондо 12 декабрдагы эдектеги жыйынында Ош шаардык прокурорунун сунушун канааттандырылып макулдук берилген. Дано согласие на досрочное освобождение.
Айнура Сулайманова быйыл 8 январда зордуктоо жана эң баштык беренелер менен шексин алып жаткан уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү делген Казак деген кайман ат менен белгилүү Умар Муратовду үй камагына чыгарганы менен белгилүү. Бул коомчулукта сынга кабылган. Тартип комиссиясына былтыр судьяларга каршы 860 ашык арыз түшкөн. Анда арыздардын басымдуу бөлүгү каралган эмес. Эки судьяны мөөнөтүнөн мурда кызматтан алууга, ал эми 3 сотту кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берилген. Украинада премьер-министр Алексей Гончарук кызматын тапшыруу үчүн арыз жазды. Мунун алдында анын президент Владимир Зеленскийди жамандаганы тууралуу тымызын жаздырып алынган аудиосу тарап кеткен болчу. Гончарук Facebook-тагы баракчасында ал бул кызматка президенттин программасын аткарганы үчүн келгенин, Зеленский ал үчүн ачыктыктан өзүн түз алып жүрүүнүн үлгүсү болорун, бирок ага болгон сый урматка шек келтирбеш үчүн отставкага тууралуу арыз жазганын билдирди. Президенттин кеңсеси арыз келип түшкөнүн ырастады. Чуулган аудио жазууда премьер-министрден улуттук банктын төрагасынын орун басарынын жана каржы министринин үндөрүнө окшош адамдар өлкөнүн экономикалык саясатын талкуулаганын жана бул багытта президенттин шык дарамети тууралуу анча жакшы эмес пикирлер айтып жатканын укса болот. 36 жаштагы Алексей Гончарук былтыр август айында премьер-министр болуп дайындалган жана ошол маалда дүйнөдөгү эң жаш өкмөт башчы болуп калган. Базар Коргоон райондук соту июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун иши боюнча документтерди жогорку сотко өткөрүп берди. Бул маалыматты соттун басма сөз кызматы ырастады. Соттук отурум качан болор азырынча белгисиз. Былтыр декабрда жогорку сот Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызын карап, массалык башаламандыкты уюштуруу беренеси боюнча жаза жылын азайтып, улутуна карап киши өлтүрүү беренесин киши өлтүрүүгө алмаштырган. Ал эми июль айында Чүй облустук соту Азимжан Аскаровду абактан бошотуу тууралуу жактоочуларынын өтүнүчүн канааттандыруудан баш тарткан. Human Rights Watch эл аралык уюму жакында жарыялаган баяндамасында Азимжан Аскаровго байланыштуу кыргыз бийлиги сынга алган. Кытайда балдардын төрөлүшү өлкө мындан 70 жыл мурда элдик республика болуп түзүлгөн убакыттан берки эң төмөнкү чекке жетти. Улуттук статистика бюросу былтыр 14,165 миллион бала төрөлгөнүн маалымдады. Бул 70 жыл мурдага караганда 500,000 аз дегенди билдирет. Кытай элинин саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат жана ушул туштан өлкөдө 1,4 миллиарддай адам жашайт. Бейжин 2015 жылы бир үйлөгө бир бала деген саясатынан баш тарткан, бирок бул балдардын төрөлүшүн көбөйткөн эмес.
Рахмат сага Эленора, ушул жана башка маанилүү деген жаңылыктардын макала баяндар, фото, видео баяндар биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат, дарегибиз azattyk.org. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү, азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы 2020 жылдын күзүндө өтөрү күтүлүп жаткан парламенттик шайлоо жараянына камылгалар, саясий партиялардын укуктук милдеттери, шайлоо босогосу тууралуу азаттыктын журналисттери Бурулган Сарыгулов менен Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди.
Быйылкы жыл баарыбыз билгендей саясий чоң мактуу окуя болгон турат, бул парламенттик шайлоо. Ал шайлоонун уюштуруу иштери сиз жетектеген борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлгөн. Азыркы учурдагы бүгүнкү күндү башкы маселе бул мыйзам, кайсы мыйзам жетегинде шайлоо өтөт деген туруп атпайбы. Азыр мыйзамды ишке киргизүүнүн акыркы чеги качан, же азыр иштеп жаткан мыйзам менен эле шайлоо өтөбү?
Албетте, эгерде шайлоого чейин бир нече мөөнөттө дүйнөлүк практикада бир жыл мурда мындай чоң өзгөрүүлөр киргизилбейт, бирок биз деле ошону сунуштаганбыз, бирок биз реформа шайлоо системасынын реформасынын этабында деп айтсак болот. Ошондуктан мен ойлойм, дагы эле биз мындай изденүү көрүп атабыз парламентте, ар кандай сунуштар болуп атат. Парламенттин чечиминин негизинде биз кабыл алынган шайлоо дайындоого чейин кабыл алынган мыйзамдын негизинде биз иштейбиз. Бирок бүгүнкү күнү ушул көп өзгөрүүлөр киргизилди. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, улуттук кеңешинин чечими менен шайлоо мыйзамдарын өкүмдөтүү боюнча стратегиясы кабыл алынган 18 жылда. Ошол стратегиянын негизинде бир нече мыйзам долбоорлор сунушталган. Атайын жумушчу топ бар болчу. Жумушчу топ иштеп чыгып көп коомдук талкуулардын негизинде бир нече өзгөрүүлөр сунушталып, парламент тарабынан кабыл алынып, колдоо көрүп, президент тарабынан кол коюлду. Августта жана ноябрда күчүнө киришти ушул мыйзамдар. Ошонун негизинде биз азыр аны практикалык түрдө ишке ашыруусу боюнча иштеп атабыз. Ошонун негизинде шайлоого даярданып атабыз.
Эми ошол кайсыл учурга чейин мыйзам кабыл алынып кол коюлуп калыш керек?
Биздин мыйзамдарыбызда ушундай чек жөнүндө нормалар жок. Ал сунушталган. Биз ошо алдын ала баардык шайлоонун тартиптерин, эрежелерин алдын ала бекитип алалы, мүмкүн болсо бир жыл калганга чейин деген сунуш болгон. Улуттук кеңеште дагы талкууланып, ушул сунуш улуттук кеңештин чечимине дагы киргизилген сунуш катары. Бирок кандай мыйзамда белгиленген чек жок, ошондуктан кандай мыйзамдар шайлоо дайындоого чейин кабыл алынат, ошол мыйзамдар менен.
Демек, негизи дайындоого чейин кабыл алынат.
Бирок биздин позициябыз ушул мындай эң негизги шайлоо эрежелер
алдын ала бекитиш керек деген позицияда турабыз.
Мисалы, шайлоо октябрда өтө турган болсо, акыркы мыйзам долбоор дайындалганга чейин кол коюлуп күчүнө кириш керек. Же сентябрда деле кабыл алына берсе болобу?
Сиз мага мындай суроо берип атасыз, бирок бул мыйзам кабыл алуу бул парламенттин иши. Парламенттен сурасак туура болот деп ойлойм. Бирок биздин позициябызды биз айттык, эрежелер алдын ала кабыл алынышы керек.
Сиз эми башкы уюштуруучусуз, шайлоо компаниясынын башкы уюштуруучусу эсептелесиз. Азыр 9%га байланышкан маселе парламенттин эң кызуу талкуу жараткан темаларынын маселелеринин бири болуп атат. Өзгөртөбүз дегендер болуп атат, өзгөртпөйбүз дегендер болуп атат. Боюнча өткөндө президент да өзүнүн пикирин билдирди. Сиз кандай ойдо болуп атасыз? Бүгүнкү күндө 9% чекти өзгөртүү 7% же 5% түшүрүү канчалык реалдуу, актуалдуу муктаждык бар?
Бул шайлоо системасынын, шайлоо тибинин, шайлоо тартибинин эң негизги бир бөлүктөрү болуп саналат ушундай маселелер. Ошондуктан бул абдан мындай терең негизделип киргизилиш керек ушундай өзгөрүүлөр. Мисалы, биз 10-жылы 5% менен шайлоо өткөргөнбүз, бирок 5% ошо жалпы шайлоочулардын тизмесине киргизилген сандан саналчы. 5%ды партиялар эгерде ошол добуштар алса, анда парламентке келчи. Ошондо 5% бул бир психологиялык жактан карасак 5% мында аз көрүнчү. Ошондуктан 29 партия шайлоого катышканда 29 партия катышып, анын 5 парламентке келген. Бирок 24 парламентке кирбей калган партиялардын бир 3 мындай дагы мындай 2-3 пайыздан көп деңгээлдеги пайыздарды, добуштарды топтошту. Бул билдирет ушул партиялардын кандайдыр бир электораты бар. Калган 20 партия ушул 0-дон 1-ге чейин пайыз добуш топтошту. Бул эмнени билдирет? Фрагментация деп орусча айтсак, ушул жалпысынан биз санап көрдүк. Бардык ушул шайлоого катышкан шайлоочулардын ошол добуштарын биз 100% катары санасак, парламентке келген 5 партиянын добуштары ошондо 65%га жакын сан болду. Калган 35% деген бул ошол 100%тын 3-чү бөлүгү. Ушул 35 активдүү шайлоочулар өзүнүн өкүлдөрүн парламентте талашкан жок. Ошондуктан 15-жылы 7% ошол киргизилген талап. Анан 7% бирок ошо катышкан шайлоочулардын пайызы. Кандай биз жыйынтыкка келдик? Ошондо негиздеп атканда 7% киргизип атканда парламентте дискуссия болгон. Биз ушул саясий күчтөрдү мындай фрагментация кылып, бир консолидацияга келиш керекпиз деген ушул 7% талап ушул саясий күчтөрдү консолидацияга чакырып алып келет. Анан парламент дагы стабилдүүрөк болот деген бир максат менен киргизилген. Биз анализдеп көрсөк, ошол бардык эң биринчиден шайлоого 14 партия катышты.
Мурдагыдан аз.
2 эсе. 14 партиянын 6 парламентте бүгүнкү күнү. Ошол 6 партия жалпысынан шайлоого катышкан шайлоочулардын 87% добушун алышты. 13% активдүү шайлоочулар өзүнүн өкүлдөрүн парламентте алышкан жок. Ушундай терең анализ кылып, бир негиздеп киргизиш керек. Ошол 7%тын киргизүүнүн жыйынтыгы деп айтсак болот, бул реалдуу саясий күчтөрдүн консолидациясына алып келди. Коюлган максатка жетишкенбиз. Эгерде биз шайлоонун эле натыйжасын карасак, биз азыр парламенттин бир ишинин натыйжасы бул башка маселе, бирок алдыда коюлган максат ошондо 15-жылда ошого жетишкенбиз.
Анан ошондой эле учур 17-нчи жылы бул маселе чыккан. 17-нчи жылы 9% деп ошол киргизилген талап, бирок анын күчүнө кириши ошол 20-нчи жылда деп белгиленген. Ошондо негиздеп атканда мен ошол дискуссиянын жыйынтыгында айтылган дискуссиянын алкагында ушул парламенттеги коалициянын стабилдүүлүгү деген максат коюлган. Анткени ар бир жыл сайын биздин коалициябыз дагы стабилдүү болбой, ушул өкмөт өзгөрүп эле ушул бир кандайдыр бир алдыда турган негизги мындай экономикалык саясат жүргүзүү үчүн кандайдыр бир стабилдүүлүк туруктуулук жок болуп аткан. Ошол максатта ушуну киргизип атабыз деп парламент максат жакшынакай коюлган. Чындап эле бизге ошондо ошол этапта балким ушундай коалициянын стабилдүүлүгү бир экономикалык мындай өнүгүүгө тоскоолдук кылып аткан деп ал реалдуу ушундай негиз бар болчу. Бирок биз дагы БШКдан дагы өзүбүздүн сунушубузду дагы айтканбыз, анда мындай кандайдыр бир жалгыз эле ушул маселе чечеби коалициянын стабилдүүлүгүн же дагы башка бир кандай чечимдер кабыл алыш керек. Мисалы партиялар жөнүндө дагы мындай мыйзам өзгөрүш керек, партиялардын ички мындай эрежелери дагы балким өзгөрүш керек. Аны көп факторлор коалициянын стабилдүүлүгүнө мындай негиз болот. Мен ойлойм, бул 9% практикада кандай иштейт биз азыр айта албайбыз, бирок муну негиздеш бүгүн муну анализдеш керек.
Бирок ошол эле учурдан бүгүн ошо шайлоо босогосунун көрсөткүчү боюнча абдан көп талкуулар болуп атпайбы? Саясий күчтөр, саясий партиялар, коомдук уюмдар парламентте талкуулап атат да. Эгерде 9% чек кала турган болсо парламентке аз гана партиялар келип, ал эми оппозициячылбы, башка партиялар сыртта калып калса өлкөнүн туруктуулугуна шек келиши мүмкүн деген коркунучтар айтылып жатат да. Бул жаатта сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен жана айтып кеттим, парламент өкүлчүлүк орган. Албетте коомдо бир кандайдыр бир күчтүү саясий группалар албетте парламентте өзүнүн өкүлчүлүгүн табыш керек. Бирок жана айтып кеткендей 10-нчу жылкы 15-нчи жылкы шайлоону анализдеп көрсөк ушу как будет порог, я просто забыл. Порог.
Босого, босого.
Жана. Эгерде биз 10-нчу же 15-нчи жылкы шайлоону карап көрсөк ушул босого өкүлчүлүк үчүн албетте таасир этет, бирок жалгыз эле эмес да, биз башка факторлорду дагы эске алыш керекпиз. Мисалы биздин даже менталитетибизди да алсак, абдан амбициялуу менталитетибиз бар. Президенттик шайлоону жарыялаганда 60 талапкер шайлоого барышат, мен президент боло алам деп. Аны дагы эске алыш керекпиз, биз жаңы фрагментацияга алып келбейбизби депчи. Ошондуктан аны азайтканда дагы, көбөйткөндө дагы көп факторлорду анализдеп анан чечим чыгарыш керекпиз да. Албетте өкүлчүлүк үчүн балким жакшы мындай жакшы болот эгерде биз кичине азайтсак. Бирок ошо канчалык азайтыш керек же канчалык көбөйтүш керек? Балким өкүлчүлүк үчүн жакшы болот, стабилдүүлүк үчүн кандай ал иштеп берет белгилүү эмес. Бизге стабилдүүлүк дагы керек, абдан стабилдүүлүк дагы маанилүү. Жалаң эле өкүлчүлүк фактор эмес. Парламент өкүлчүлүк, бирок мыйзам чыгаруучу дагы орган. Анан өкмөттү мындай көзөмөлдөө орган. Ал жерде кантип биз иштей алабыз, кантип парламент иштей алат, ошонун баары.
Анткени мында да парламент кабыл алат да чечимди, кабыл алган чечим боюнча сиздер иш алып барасыздар.
Ооба, ошону мен эң башынан айтып атам, бирок сиздердин сурооңуздар ушул парламенттин ишине болуп атат да. Мен ойлойм, парламент кандай чечим кабыл алат ошо менен
жарашобу.
Ошондо быйыл канча партия келишим күнү 200 ашык партиянын ичинен 100 келе сиздин мындай байкооңузду айтып атам да, аналитикаңыз кандай?
Прогноз бере албайм.
Бере албайсыз.
Сени мен чектөө угум келбейт. Биз баардык документтерди кабыл алабыз. Ооба, шайлоо жөнүндө чечим жарый алуусуна чейин 6 айдын кем эмес мөөнөттө катталган
же кайра катталган. Анан эң негизги шайлоочулардын дагы, саясий күчтөрдүн дагы нааразылыгын же болбосо мындай талашын жараткан маселе бул шайлоочулардын тизмесине байланыштуу да. Мисалы буга чейинки шайлоолордун жүрүшүндө айрым жарандар өзүнүн тизмесин таба албай калып шайлоо укугунан ажырадым деп айткандар көп болгон да. Мына ушул жаатта кийинки парламенттик шайлоодобу, жергиликтүү шайлоодобу кемчиликтер кетпеш үчүн аракеттер көрүлүп жатабы?
Албетте, бул биздин кайра эле мен стратегияны айтып кетем. Бул эң биринчи стратегиялык максат деп коюлган. Бул шайлоочулардын шайлоо катышуусунун инклюзивдүүлүгүн камсыз кылуу деген. Бул жерде биз мындай жалпы эрежелерин дагы, жалпы шарттарын дагы өзгөрттүк. Мындай ошондой эле айрым категориялар боюнча дагы атайын чараларды азыр мыйзамга киргиздик. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Эгерде биз салыштырып көрсөк, 2017 жылдын шайлоочулардын тизмесин анан бүгүнкү учурдагы шайлоочулардын тизмеси 300 миң жаранга көбөйдү. Бул жакшы иш болуп атат деп жакшы ишти көрсөтүп атат. Биз азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматы бул боюнча алек болуп атат. Бирок жаңы эрежелер боюнча шайлоолор аралык убакта учурда шайлоочулардын тизмеси атайын тизме порталында турат, дайыма жайгаштырылат, дайыма актуалдаштырылып турат. Шайлоолор аралык убакта бир айда бир жолу шайлоо убагында күн сайын актуалдаштырылып турат. Эгерде бүгүн бирөө биометрикалык каттоодон өтсө, бул маалымат жаңыланып турат да күнүгө шайлоо учурунда. Анан жалпы шарттарды карасак, ал жерде шайлоочулардын тизмесин өзүн өзү тактоо мөөнөтү дагы көбөйдү 10 күнгө. Парламенттик шайлоодо дагы, жергиликтүү шайлоодо дагы. Анан андан сырткары азыр жаңы мүмкүнчүлүк киргизилип атат. Электрондук формада ошо шайлоочулардын тизмесине кирүү жөнүндө же шайлоо адресин өзгөрүү жөнүндө же шайлоо маалыматын адрес же өзүнүн атын өзгөрүү жөнүндө маалыматтарды берүү үчүн форма 2 жана форма 3 арыздар формалары бар. Ошол арыздарды электрондук түрдө дагы берүүгө мүмкүнчүлүк киргизилип атат. Бул албетте бул атайын чара, бул эң биринчиден биздин чет өлкөдө жүргөн жарандарыбызга байланыштуу.
Мигранттарга байланыштуу.
Ооба, мен ойлойм, биз биздин тышкы иштер министрлиги менен мамлекеттик каттоо кызмат менен жакшы бир ишти баштадык, азыр улантылып атат. Эң биринчиден мурда чет өлкөдө шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн эң биринчиден консулдук каттоодо болуш керек болчу. Ал консулдук каттоодо бир нече эрежелер бар болчу. Эң биринчиден ошол өлкөдө мыйзамдын негизинде жүрүшү жөнүндө бир далил катары бир документ болуш керек болчу. Мисалы жумушка же окууга уруксат, ошондой бир справкалар керек болчу. Азыр консулдук каттоого туруу үчүн бул документтердин талабы жоюлган. Арыз берет, арыздын негизинде каттоого турат. Андан сырткары ошол эле консулдук каттоо электрондук түрдө жүргүзүлөт.
Ушуга эле улайда адатта ушул күп жоокчу нерсе бул өлгөн адамдардын тизмеси, ушу шайлоочулардын тизмесинин катарынан чыгып калган учурлар болот да. Бул абдан талалуу маселе чындыгында. Эмне ушундай жол берип калып атат?
Комментарий бере алам. Бул боюнча мындай да, биздин мамлекеттик каттоо кызматы калктын электрондук реестрин жүргүзөт. Калктын электрондук реестрине мындай кошуулар же алып салуулар албетте официалдык документтердин негизинде жүргүзүлүш керек. Эгерде үй бүлөнүн мүчөсү каза болсо, аны официалдык каттоодон жүргүзбөсө, анда ошол жараныбыз биздин
электрондук реестрде тура берет. Биз аны алып салууга укугубуз дагы жок.
Жанагы шайлоодогу мыйзам бузуулар шайлоодо добуш берүүдө мыйзамсыз жолдорго баруу да көбүрөөк. Карусель сыяктуулар, анан сатып алуу добуштарды дегендер бар да. Ушуну алдын алуу үчүн кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт го, бирок ушуну алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүп атат? Же болбосо андай кайталанбайт деп кепилдик бере аласыздарбы силер?
Албетте жок, анткени берип аткан талапкерлер партиялар бар, алып аткан шайлоочуларыбыз бар. Азыркы учурда шайлоо комиссиялары эч кандай таасир эте албайт добуш берүүнүн жыйынтыктарына. Ошондуктан талапкерлер добуш сатып алууну ушул жеңиштин бир методу катары колдонуп атышат. Анан бирок эффективдүү чара көрүүгө негиздер түзүлдү деп айтса толугу менен жоопкерчиликтүү айта алам. Анткени бул эмнени билдирет? Ошол добуш сатып алуу факты боюнча кылмыш иши козголууга негиз, укуктук негиз түзүлдү. Анткени мурда жалаң эле ошол жабырлануучу жарандын арызынын негизинде болчу да. Азыр кылмыш жаза кодекси боюнча добуш сатып алуулар боюнча мындай жоопкерчиликке тартылуучу субъекттер бул талапкерлер, алардын жакын туугандары, ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катары белгиленген биздин кылмыш жаза кодексте 3-4 эле категория. Биз азыр депутаттар менен бирдикте иштеп чыктык. Мыйзам долбоору дагы парламентте талкууланып атат. Ошол жоопкерчиликке тартылуучу субъекттерди көбөйтүү боюнча. Мисалы, дегиле жарандар, ошо акча таратып аткан жарандардын жоопкерчилигин кароо боюнча, ошо таратып аткан адамдар боюнча биз дагы мыйзам долбоорун сунуштап атабыз.
Бирок ошол учурда шайлоонун калыс, анан мындай тегиз өтүш үчүн саясий партиялардын ортосундагы дагы мындай бирдей шартты түзүүнү айтып жатышат да, бул финансылык жактан дагы. Мисалы, буга чейинки шайлоо мыйзамында шайлоо фондунун чеги дагы көбөйтүлүп калбадыбы? Бул дагы кайсы бирден келди, парламентке жалаң жана олигархтык күчтөр келет, ал эми жөнөкөй идеясы бар адамдар, саясий партиялар, саясий топтор келе албай калат. Кайсы бирден келди, бул саясий күчтөрдүн ортосундагы дароо эле тең салмактуулукту бузуп салат деген да пикирлер айтылып жатат да. Бул жакта сиздин пикириңиз кандай? Өзгөртүүлөр болуш керекпи шайлоо фондусу жана аны көзөмөлдөө боюнча?
Албетте бул өзгөрүүлөр болуш керек. Биз айтып кеттик, ошол шайлоо кампаниянын каржылоо маселелеринин баары ачык айкын болуш керек. Биз азыр мунун үстүндө дагы иштеп атабыз. Эң биринчиден мыйзамда кандай эрежелер бар? Жанагы мурда шайлоо фондунун жогорку чеги мисалы президенттик шайлоодо алынып салынган 17-нчи жылы. Азыркы жанагы стратегиянын алкагында кабыл алынган мыйзамдарда кайра ал маселе киргизилди. Эми президенттик шайлоого бараткан талапкерлердин шайлоо фондосу 200 миллиондон жогору болбош керек, ашпаш керек. Ал эми президенттик парламенттик шайлоо үчүн 300 миллион деп жогорку чек коюлган. Андан сырткары жалаң эле бул чек коюлган менен биз чектелген жокпуз.
Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова болду. Бул видео маектин видео версиясын Азаттык Ок деген сайтыбыздан көрсөңүздөр болот, ошол жакта толук варианты жайгаштырылган. Урматтуу көрүүчү үчүн мен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун Allsafe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан Allsafe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана ochekitsafekids.kg сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.